Today This Morning.
Selamat pagi, apa kabar? VOA This Morning kembali hadir menemani pagi Anda bersama saya, Rifan Dwi Astono.
Dan saya, Dania Iman. Akhir pekan sudah di depan mata nih, sebelum mulai ngerencanain weekend ya. Hari ini, Jumat 27 November 2020, seperti biasa kami sudah menyiapkan sederet berita hangat dari Indonesia dan mancanegara, diantaranya
43% warga yang disurvei lembaga SMRC mengaku suka dengan FPI, meski hanya sepertiga warga yang mengaku mengenal FPI setuju dengan perjuangannya.
Tentang awareness masyarakat terhadap FPI, pertanyaan yang kita sampaikan ke masyarakat itu adalah, apakah Ibu Bapak tahu atau pernah mendengar organisasi atau kelompok bernama Front Pembela Islam?
Mantan Presiden Prancis Nicolas Sarkozy menjalani persidangan kasus dugaan korupsi yang melilitnya.
Unusual for a former head of state in France to be prosecuted for corruption.
Siaran ini bisa Anda dengarkan juga secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau simak lagi nanti dalam podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda.
Ya, tapi sebelum kita kupas dua informasi tadi, kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Inilah warta dunia dari VOA di Washington DC, saya Fomas Reva. Kementerian Luar Negeri Tiongkok hari Kamis mengecam Amerika karena memberlakukan sanksi-sanksi unilateral dan apa yang disebutnya sebagai long arm jurisdiction setelah Amerika mengumumkan sanksi-sanksi tambahan terhadap entitas Tiongkok. Long arm jurisdiction adalah aturan hukum yang memungkinkan pengadilan mendapatkan yurisdiksi pribadi terhadap tergugat di luar negara atas tindakan tertentu yang dilakukannya selama tergugat memiliki hubungan dengan negara. Pemberitahuan oleh Departemen Luar Negeri lewat Federal Register atau semacam daftar pemerintah federal tertanggal 25 November diketahui bahwa dua perusahaan Tiongkok yaitu Chengdu Best New Materials dan Zaibo Elim Trade dikenai sanksi berdasarkan Undang-Undang Non-Proliferasi Iran, Korea Utara, dan Suriah. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Zhao Lijian menggambarkan sanksi itu sebagai tindakan yang salah dan meminta Amerika untuk mencabutnya. Secara terpisah, Presiden Tiongkok Xi Jinping Selasa malam menyampaikan ucapan selamat kepada Presiden terpilih Joe Biden. Sementara Zhao menyampaikan harapan akan hubungan Amerika-Tiongkok yang sehat dan stabil. Menjawab pertanyaan wartawan soal sikap India yang memperketat izin untuk kualitas barang-barang dari Tiongkok, Zhao mengatakan tindakan itu telah melanggar prinsip-prinsip dasar perdagangan secara terang-terangan. India Selasa lalu mengumumkan larangan 43 aplikasi yang sebagian besar diantaranya menggunakan bahasa Cina karena dinilai mengancam kedaulatan dan integritas India, tetapi tidak memberi rincian lebih jauh. Hubungan Tiongkok dan India cukup sensitif karena tentara kedua negara kini terlibat perselisihan yang belum menemukan titik temu terkait kendali atas wilayah di sepanjang perbatasan mereka di Himalaya. Alih-alih sikap kontroversial Trump ketika memberikan pengampunan, termasuk pada mitranya Michael Flynn minggu ini, dibandingkan pendahulunya dalam satu abad terakhir, Trump ternyata memberikan pengampunan yang lebih sedikit. Dengan menggunakan data dari Departemen Kehakiman, Pew Research Center mengatakan, sejak menjabat pada Januari 2017, Presiden Trump telah memberikan 29 pengampunan, termasuk yang diberikannya pada Flynn Rabu lalu, dan 16 pengurangan hukuman. Sebaliknya, pendahulu Trump, Barack Obama, mengeluarkan 212 pengampunan dan 1715 pengurangan hukuman dalam 8 tahun masa jabatannya. Presiden George H.W. Bush mengeluarkan 74 pengampunan dan 3 pengurangan hukuman. Individu bisa mengajukan permohonan pengampunan kepada presiden dalam dua bentuk, yaitu pengampunan dan pengurangan hukuman. Umumnya, pengurangan hukuman bersifat sebagian atau keseluruhan hukuman atas vonis yang dijatuhkan. Sementara pengampunan akan membebaskan terdakwa dari sisa hukuman atau konsekuensi hukuman di masa depan. Trump Rabu lalu memberikan pengampunan kepada Michael Flynn yang mengaku bersalah pada tahun 2017 karena berbohong pada agen-agen FBI tentang serangkaian pembicaraan yang dilakukannya dengan Duta Besar Rusia untuk Amerika ketika itu Sergei Kislyak tentang sanksi pemerintah Obama. Pembicaraan berlangsung saat transisi kepemimpinan pada Trump di bulan Desember 2016. Trump mencuit pengampunan yang diberikannya untuk Flynn di Twitter. Langkah itu diambil ketika Hakim Federal sedang mempertimbangkan keputusan mendadak Departemen Kehakiman pada awal tahun ini untuk membatalkan kasus Flynn. Para peneliti mencatat, meskipun Trump memberikan lebih sedikit pengampunan dan pengurangan hukuman dibanding pendahulunya, jumlahnya mungkin berubah dalam 2 bulan terakhir masa kepemimpinannya. Militer Ethiopia telah diperintahkan untuk menyelesaikan tahap akhir ofensif militer terhadap ibu kota Mekele di Tigray setelah pasukan lokal tidak menyerahkan diri dalam tenggat waktu 72 jam yang diberlakukan Perdana Menteri. Gerbang damai terakhir yang terbuka untuk TPLF kini sudah tertutup karena TPLF telah menghina rakyat Ethiopia. Demikian petikan pernyataan Perdana Menteri Abiy Ahmed hari Kamis merujuk pada Front Pembebasan Rakyat Tigray TPLF. Awal pekan ini, Abiy Ahmed yang tahun lalu dianugerahi Nobel Perdamaian karena upayanya mengakhiri konflik sejak lama antara negaranya dengan Eritrea, memberi waktu selama 72 jam bagi TPLF untuk menyerahkan diri atau menghadapi ofensif militer di ibu kota Mekele. Tentara Ethiopia telah memerangi TPLF di Tigray sejak 4 November lalu ketika Abiy Ahmed mengirim pasukan pertahanan nasional ke daerah itu setelah menuding pasukan lokal menyerang pangkalan militer di sana. Ratusan orang tewas dan lebih dari 40 ribu orang telah melarikan diri ke negara tetangga Sudan karena khawatir dengan potensi terjadinya aksi kekerasan. Abiy Ahmed hari Kamis mengingatkan warga ibu kota Mekele untuk melucuti senjata dan berada di dalam rumah mereka. Konflik ini telah meningkatkan kekhawatiran organisasi-organisasi HAM dan PBB yang telah menyerukan kepada Perdana Menteri Abiy Ahmed untuk mengupayakan solusi diplomatik. Dengan menyebut kesulitan yang dihadapi warga yang sebelumnya telah dililit kesulitan ekonomi dan pandemi virus corona. Sejauh ini, Abiy Ahmed menolak seruan semua pihak untuk melakukan dialog. Seva Mesreva, VOA, Washington.
VOA This Morning, 43% warga yang disurvei lembaga SMRC mengaku suka dengan FPI, meski hanya 1/3 warga yang mengaku mengenal FPI setuju dengan perjuangannya. Berikut laporan selengkapnya.
Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC hari Kamis merilis hasil survei opini publik terhadap Front Pembela Islam atau FPI dan pemimpinnya Rizik Shihab. Hasilnya 69% responden mengatakan mengenal organisasi massa yang berpusat di Petamburan, Jakarta Barat ini, tetapi hanya 43% yang menyukainya. Dalam konferensi pers virtual, Direktur Eksekutif SMRC Sirajuddin Abbas mengatakan menemukan dari total 69% warga yang tahu FPI ini, 43% diantaranya mengaku suka. Survei SMRC dilakukan pada rentang waktu 18 hingga 21 November 2020 atas 1.201 responden yang dipilih dengan metode sampel random sampling dengan margin error 2,9%. Tingkat kepercayaan pada survei ini 95%. Jika dibandingkan dengan survei yang sama pada Januari 2018, Abbas mengatakan ada peningkatan jumlah warga yang mengetahui sepak terjang FPI dari 59% pada tahun 2018 menjadi 69% pada tahun 2020. Sementara jumlah mereka yang menyukai juga naik dari 33% pada tahun 2018 menjadi 43% pada tahun 2020. Sosiolog dari Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Neng Dara Afifah, menilai meskipun kecil, persentase dukungan pada Rizik Shihab tidak bisa dianggap remeh.
Bukan soal yang remeh-remeh. Artinya, kalau hasil survei ini menyebut hanya 43%, gitu, buat saya dia tidak hanya. Dia sesuatu yang serius. Gitu. Artinya, persentase 43% ini adalah di pandangan publik tentang FPI dan Muhammad Rizik Shihab gitu. 43% itu satu persentase yang besar loh, bukan sesuatu yang kecil.
Dari Solo, Jawa Tengah, Yudha Satirawan melaporkan untuk VOA Washington.
Kurva COVID-19 di Indonesia belum melandai, bahkan jumlahnya naik terus sampai mencapai 5.000 kasus per hari. Berikut laporan reporter VOA Gita Intan dari Jakarta.
Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Profesor Wiku Adhisa Smito, memperingatkan bahwa pandemi belum akan segera berakhir. Penambahan harian kasus positif di Indonesia sudah mencapai lebih dari 4.000 dalam satu pekan terakhir, dan bahkan di atas 5.000.
Ini harus menjadi alarm bagi kita semua. Kasus positif ini dapat terus bertambah apabila tidak ada langkah serius dari masyarakat maupun pemerintah daerah untuk mencegah penularan.
Wiku kembali mengimbau masyarakat untuk disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan dalam setiap kegiatan sehari-hari. Wiku pun memaparkan perkembangan situasi pandemi di 13 provinsi prioritas. Ia menjelaskan per 22 November terdapat 7 provinsi yang mengalami penurunan kasus positif, sementara 6 lainnya mengalami kenaikan. Meskipun jumlah provinsi yang mengalami penurunan kasus COVID-19 lebih banyak, persentase kenaikannya tetap lebih tinggi dibandingkan dengan persentase penurunannya.
Penurunan kasus tertinggi berada di Papua dengan penurunan sebesar 73,8%. Namun, jika dilihat pada provinsi yang mengalami kenaikan, maka Riau mengalami kenaikan tertinggi, yaitu 139,4%. Hal ini menunjukkan, meskipun jumlah provinsi yang mengalami kenaikan lebih sedikit, namun jumlah kenaikan tertingginya masih 2 kali lipat dibanding jumlah penurunan.
Wiku kembali mengingatkan kepada masyarakat untuk sebisa mungkin menghindari kegiatan yang melibatkan banyak orang. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, kerumunan sudah terbukti meningkatkan laju perebakan virus corona. Ia mencontohkan Kluster Ijtima Ulama di Goa, Sulawesi Selatan beberapa waktu lalu dengan total peserta 8.761 orang telah menghasilkan 1.248 kasus di 20 provinsi. Sementara itu, Satgas Penanganan COVID-19 masih belum bisa memastikan kapan program vaksinasi massal COVID-19 akan dilakukan. Begitu pula dengan merek atau vaksin dari negara mana yang akan digunakan dalam program tersebut. Pemerintah saat ini, ujar Wiku, telah mempersiapkan berbagai infrastruktur dalam program vaksinasi tersebut, seperti sumber daya manusia dan logistik, yakni cold chain yang diklaimnya sudah hampir siap.
Secara logistik, kesiapan prosedur untuk menjaga suhu vaksin atau cold chain dengan tujuan menjaga kualitas maupun efektivitasnya sudah berjalan dengan baik. Saat ini rata-rata kesiapan cold chain yang berfungsi di Indonesia mencapai 97%.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America.
Mantan Presiden Prancis Nicolas Sarkozy menjalani persidangan kasus dugaan korupsi yang melilitnya pada hari Kamis. Sarkozy dituduh mencoba menyuap hakim untuk mendapatkan informasi terkait penyelidikan kampanye pilpresnya tahun 2007 lalu. Sang mantan presiden berkukuh bahwa ia tidak bersalah. Berikut laporannya.
Tidak setiap hari kita menyaksikan seorang mantan presiden melangkah ke ruang sidang bersama pengacaranya untuk diadili. Adegan tidak biasa ini terjadi di Paris, di mana Nicolas Sarkozy menghadapi tuduhan penyuapan dan penyalahgunaan pengaruhnya. Jean-Claude Vaugier, pengacara Asosiasi Prancis Amerika, memaparkan kasus ini kepada VOA.
It's very unusual for a former head of state in France to be prosecuted for corruption. Former President Sarkozy
sangat tidak biasa mantan kepala negara di Prancis dituntut karena korupsi. Mantan Presiden Sarkozy dicurigai berusaha menyuap hakim senior untuk mendapat informasi dalam kasus hukum yang sedang berlangsung terkait Nicolas Sarkozy sendiri.
Jaksa mengatakan Sarkozy menjanjikan pekerjaan prestisius di Monaco kepada seorang hakim untuk mendapat informasi orang dalam pada penyelidikan terpisah terkait tuduhan ia menerima pembayaran tidak sah dari pewaris Laurier, Lillian Bettencourt, dalam kampanye presiden tahun 2007. Sarkozy selalu membantah tuduhan tersebut. Para hakim mendasarkan kasus mereka pada bukti rekaman percakapan telepon yang disadap antara Sarkozy dan pengacaranya. Bukti itu adalah bagian dari penyelidikan lain terkait dugaan Libya mendanai kampanye Sarkozy tahun 2007. Mantan Presiden Prancis yang menjabat satu periode ini mempersoalkan keabsahan penyadapan itu. Awal bulan ini ia membela diri dalam sebuah wawancara dengan saluran televisi Prancis BFM TV.
Toute ma vie privée a fait l'objet de ces écoutes. Qu'on écoute une conversation, ce qui est à proprement parler scandaleux,
Sarkozy menyesalkan penyadapan semua kehidupan pribadinya. Menurutnya sangat memalukan bahwa hak istimewa pengacara klien tidak dihormati karena percakapan telepon dilindungi oleh yurisprudensi Pengadilan HAM Eropa. Saya bukan penjahat dan apa yang saya alami ini merupakan skandal, kata Sarkozy bersikeras. Sidang terhadap Sarkozy diperkirakan akan berlangsung 3 minggu. Jika terbukti bersalah, Sarkozy bisa menghadapi hukuman penjara hingga 10 tahun dan denda sebesar $1.2 juta atau sekitar 17 triliun rupiah. Saya Madioni, Leona Triyono, VOA.
Anda masih menyimak VOA This Morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. Saham global bertahan mendekati rekor tertinggi pada Kamis 26 November, sementara kemajuan vaksin baru-baru ini, serta proyeksi kemenangan Joe Biden dalam Pilpres Amerika Serikat, serta harapan bantuan stimulus membuat harga saham di pasar naik. Nilai saham dunia mengalami rekor bulan terbaik pada November 2020 didorong oleh banyaknya pemberitaan positif terkait vaksin dan juga harapan bahwa pemerintahan Biden akan menyediakan lebih banyak stimulus ekonomi dan stabilitas politik. Indeks ekuitas dunia MSCI yang melacak harga saham di 49 negara naik 0,1% ke rekor tertinggi pada hari Rabu 25 November dan bertahan pada hari Kamis. Stoxx 600 Eropa juga mencatat rekor bulan terbaik naik 14,4% pada November, kemudian turun 0,1% pada hari Kamis. Pasar juga bersemangat dengan hasil pertemuan Bank Sentral Amerika Serikat pada 4 dan 5 November lalu ketika para pejabat membahas upaya penyesuaian dalam pembelian beberapa aset Bank Sentral sebagai dukungan tambahan bagi perekonomian. Nilai dolar Amerika Serikat sempat tergelincir semalam sebelum pulih dalam pembukaan pasar di Eropa. Indeks dolar Amerika Serikat dibandingkan dengan sejumlah mata uang lainnya berubah datar pada hari Kamis, yaitu pada level 92.056 pada pukul 11.53 GMT, setelah menyentuh level terendah dalam hampir 3 bulan pada awal perdagangan di London. Pasar Amerika Serikat tutup pada hari Thanksgiving, Kamis 26 November. Biden mendesak warga Amerika untuk menghindari acara kumpul keluarga besar dan agar mereka mengenakan masker serta menjaga jarak sementara infeksi COVID-19 melonjak.
Beralih ke berita lain, Komisaris Jenderal Badan Bantuan Internasional PBB UNRWA, Philippe Lazzarini, mengemukakan bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah, organisasi bantuan untuk pengungsi Palestina di Timur Dekat itu tidak memiliki cukup uang tunai untuk membiayai berbagai pengeluaran hingga akhir tahun 2020. Kami berada di tepi jurang, namun masih yakin dapat menghindari kejatuhan jika solidaritas masyarakat internasional mulai digalang dari sekarang, kata Lazzarini kepada para wartawan dalam sebuah konferensi pers di kota Gaza pada hari Kamis. Lazzarini menambahkan bahwa UNRWA akan terus menyediakan semua layanan yang selama ini diberikan, termasuk membayar gaji para staf untuk bulan November 2020. Lazzarini menegaskan sistem layanan kesehatan di jalur Gaza akan runtuh di tengah lonjakan infeksi COVID-19. Untuk Metrini Geopani, saya Rifan Dwi Astono, Dania Iman, VOA.
Legenda sepak bola Diego Maradona wafat pada hari Rabu, kurang dari sebulan setelah ia merayakan ulang tahunnya yang ke-60. Meski dipuja-puja banyak orang berkat kecakapannya di lapangan, tindak tanduk kontroversialnya lah yang membuat ia kerap menghiasi tajuk utama berita belakangan. Berikut selengkapnya.
Diego Armando Maradona meninggal karena serangan jantung di rumahnya di pinggiran kota Buenos Aires. Demikian kata orang-orang terdekatnya pada hari Rabu. Maradona sangat dipuja dan begitu berarti bagi banyak orang di Argentina dan bahkan di luar negeri. Slava Malamud adalah seorang analis olahraga.
Dia adalah perwujudan dari istilah khas Argentina, LPB, atau seorang anak yang berpenampilan dan berperilaku apa adanya. Begitulah cara warga Argentina, terutama warga Argentina yang malang, memandang diri mereka sendiri. Tipe individu yang berambut acak-acakan, gagah, tidak peduli penilaian orang lain, dan suka bersenang-senang, yang sangat brilian. Dan karena itulah dia disebut LPB del Oro, anak emas, karena dia benar-benar memiliki sifat sebagai LPB yang sesungguhnya yang pernah dilahirkan di bumi ini. Saya kira begitulah orang akan mengenangnya di Argentina.
Dipuja sebagai salah seorang pemain sepak bola terhebat sepanjang masa, Maradona memimpin Argentina untuk memenangkan Piala Dunia 1986. Dua golnya melawan Inggris, salah satunya kontroversial, memastikan kemenangan di babak perempat final yang sangat mencengangkan. Slava Malamud sendiri ingat saat ketika dia menonton pertandingan itu.
Kedua gol itu luar biasa. Semua orang melihatnya sebagai handball, kecuali wasit. Tapi saya kira bahkan sekarang di Inggris, orang mengerti betapa briliannya pria itu.
Dari klub-klub sepak bola hingga para pemain terkenal sampai warga biasa, ucapan bela sungkawa, penghormatan dan penghargaan membanjiri media sosial. Sekitar sebulan lalu, Maradona merayakan ulang tahunnya yang ke-60. Sebuah papan reklame sepanjang 100 meter didirikan untuk menghormatinya di pusat kota Buenos Aires. Mengenai sepak terjang gelandang penyerang itu, seorang penggemarnya, Pablo Fernandez, berkomentar.
Banyak yang mengkritik kehidupan pribadinya. Diego berarti sepak bola. Dia merupakan kehidupan. Dia itu segalanya. Dengan kehidupan pribadinya, dia bisa melakukan apapun yang diinginkannya. Tapi dia juga telah memberi kita segalanya. Dia itu yang terhebat di dunia. Dia adalah hal terhebat yang pernah kita miliki.
Kehidupan Maradona di luar sepak bola kerap menuai kritik sengit, seperti dikatakan oleh analis sepak bola Slava Malamud.
Hal-hal yang terjadi padanya kemudian dengan narkoba, alkohol, bersenang-senang dengan para diktator, dan tokoh-tokoh yang tidak menyenangkan di seluruh dunia. Itu semua adalah kegagalannya yang muncul kemudian sebagai seorang anak manusia. Padahal jika dia hanya menjadi orang yang melakukan apa yang dicintainya, dia mampu mengurangi hal-hal buruk itu dan dia mampu menunjukkan kepada dunia bakatnya yang sebenarnya. Ketika ia dipaksa untuk berhenti melakukan apa yang dicintainya, semua hal buruk itu kemudian muncul. Saya harap bukan hal-hal buruk itu yang akan dikenang orang tentang dirinya.
Ketika para penggemarnya di Argentina dan seluruh dunia berduka atas kepergian Maradona, Presiden Argentina Alberto Fernandez menyatakan 3 hari berkabung nasional di negara itu. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triano.
Pandemi virus corona telah memaksa sekitar 40% bisnis milik warga kulit hitam Amerika tutup sejak Februari. Tapi bantuan mungkin akan tersedia. Untuk tahu selengkapnya, kita simak laporan berikut.
Pemilik toko es krim di Washington, Karin Sellers, berusaha mempertahankan kedainya yang diberi nama Here's the Scoop sejak pandemi virus corona melanda Amerika pada bulan Maret. Krisis akibat COVID-19 membuat keuntungannya anjlok. Itulah sebabnya Sellers berharap mendapat bantuan dari perusahaan pembuat soda PepsiCo yang telah mengumumkan hibah sebesar $10 juta untuk membantu pemilik restoran warga kulit hitam.
I do think something very necessary. Even for myself, with opening up this business.
Menurut saya ini sangat perlu, bahkan untuk bisnis saya sendiri. Saya ingin ikut dalam program ini, karena akan memungkinkan saya mendukung, meninjau, dan benar-benar mengkaji model bisnis saya, di mana bisa menambahkan hal-hal tertentu dan memungkinkan pertumbuhan untuk bisa bertahan bahkan jika situasi membaik.
Perwakilan PepsiCo mengatakan program tersebut bertujuan memberi pemilik restoran lebih dari sekedar dukungan finansial. Bermitra dengan National Urban League, program akselerator restoran warga kulit hitam akan memberi akses modal, pelatihan, bimbingan, dan dukungan lain yang difokuskan untuk membantu mereka mengembangkan rencana pertumbuhan yang bisa ditindaklanjuti. Scott Finlow adalah seorang pimpinan PepsiCo Food Service.
There's essentially a tailored program that we're going to provide for these restaurants.
Pada dasarnya, ada program khusus yang akan kami sediakan untuk restoran-restoran ini. Kuncinya adalah setiap restoran akan diberi tingkat dukungan yang disesuaikan tergantung pada tahap perkembangannya sebagai restoran dan keunikan situasinya.
PepsiCo akan menerima permohonan untuk program tersebut awal tahun depan dengan tujuan membantu sekitar 500 bisnis milik warga kulit hitam di 12 kota Amerika selama 5 tahun ke depan. PepsiCo mengatakan semua restoran mengalami kerugian selama pandemi, tetapi satu kategori khususnya menghadapi kesulitan lebih parah akibat COVID-19.
there are historical and structural inequalities that are in place.
Ada kesenjangan historis dan struktural dalam bisnis restoran yang berskala lebih luas terkait bisnis warga kulit hitam di Amerika. Ketidaksetaraan struktural tersebut benar-benar terungkap oleh dampak COVID yang tidak proporsional.
Virginia Ali adalah pemilik restoran Ben's Chili Bowl, salah satu tempat makan paling terkenal di ibu kota Amerika, Washington, D.C. Ali mengatakan dukungan menjadi lebih penting lagi daripada sebelumnya bagi pemilik restoran warga kulit hitam. Sebelum krisis, Karen Seller sedapat mungkin mendukung anak-anak muda yang ingin berkarir di bisnis restoran. Untuk bisa terus membantu orang lain, Seller sekarang bisa memanfaatkan dukungan program tersebut. Madioni, Carlina Amkas, VOA.
Dari dunia hiburan, album lagu-lagu Natal terbaru Meghan Trainor dirilis bulan Oktober lalu dan mendapat sambutan yang baik di pasar. Apa rahasia kesuksesan albumnya itu? Berikut laporan lengkapnya. It's a celebration. Get ready for the holidays.
It's a celebration. A Very Trainor Christmas. Album baru Meghan Trainor yang berisikan lagu-lagu Natal sudah 3 pekan berturut-turut masuk daftar Top Holiday Albums Billboard pada November ini. Peringkat tertinggi yang diraihnya adalah posisi ke-7. Ia mengaitkan keberhasilannya itu dengan mengenali para penggemarnya dan menciptakan musik yang memang ia ingin dengar. Peraih Grammy ini mengatakan ia sangat menyukai lagu-lagu Natal, tetapi ia tidak ingin bermain-main dengan lagu-lagu klasik Natal. Karena itu, selain menyajikan lagu-lagu yang sudah biasa diputar pada musim ini, ia juga merekam sejumlah lagu karyanya sendiri untuk menyeimbangkan jenis musik yang disajikannya. Ia berkolaborasi dengan orang-orang yang benar-benar ia kagumi, termasuk kreator serial televisi Family Guy, Seth MacFarlane.
I did a Christmas show with him years ago.
Trainor mengatakan ia pernah menyanyikan lagu Natal bersama MacFarlane dalam suatu acara di Los Angeles bertahun silam. Ia merasa sangat tersanjung dapat tampil bersama dengan MacFarlane dan orkestranya. Saya mencuit beberapa tahun sebelumnya dan menulis kira-kira begini. Tujuan hidup saya adalah bernyanyi bersama orkestra Family Guy, kenangnya. Meghan berharap dengan mengingatkan hal itu, mereka berdua dapat berkolaborasi kembali. Begitu MacFarlane menyatakan kesediaannya, Trainor pun memantapkan tekad.
It's gotta be perfect, it's gotta be great.
Wah, ini harus benar-benar sempurna, harus luar biasa. Dan ia seperti melakukannya untuk saya berutang segalanya padanya, kata Trainor. Pada lagu lainnya, Holidays, ia berkolaborasi dengan Earth, Wind & Fire, yang diakui Meghan sebagai kelompok yang dipujanya, yang mengajarkannya tentang musik. Meghan bernaung di bawah manajemen yang sama dengan kelompok tersebut, sehingga ia dapat langsung saja melontarkan gagasan itu. Meski demikian, tetap saja ia terkejut ketika band pujaannya itu setuju berkolaborasi dengannya. Ketika itulah ia juga bertekad untuk menulis lagu yang bakal mereka ingin nyanyikan dan banggakan sebagai bagian dari lagu tersebut. Meghan menambahkan bahwa ia juga telah belajar untuk mempercayai nalurinya sewaktu mengubah lagu-lagu hit. Kata-kata kenali penontonmu seperti terus terngiang di benaknya. Menurutnya, penonton dan juga penggemarnya cenderung menyetujui pilihan-pilihannya. Lagu hitnya All About That Bass misalnya adalah jawaban atas pertanyaan apa yang ia harapkan ada di radio. Demikian info kali ini, Utami Husin di Washington DC.
Masih mendengarkan VOA This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Dwiastono.
Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga situs kami www.voaindonesia.com. Jangan lupa juga untuk mendengarkan serial podcast produksi VOA Indonesia lainnya, ada Kudos, yang membahas soal kisah-kisah para diaspora Indonesia yang ada di seluruh dunia. Kemudian juga ada podcast BTS Gedung Putih, yang mengupas kisah di balik layar, kehidupan, dan juga dinamika politik Amerika Serikat bersama dengan koresponden VOA Gedung Putih, Patsy Widakuswara. Tapi juga Anda bisa mendengarkan kembali siaran VOA This Morning, tentunya dalam podcast VOA This Morning, dan mendengarkan lagi obrolan reporter VOA yang seru-seru, pastinya dengan berbagai topik dengan narasumber mereka dalam podcast In Case You Missed It di berbagai platform musik dan podcast kesayangan Anda.
Today This Morning.
Good morning, kembali di VOA This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Duyastono.
Apa nih rencana kamu weekend ini? Ikut webinar-webinar seru gratisan kah? Atau bikin movie night nih sama keluarga di rumah? Atau jangan-jangan istirahat aja deh, Van. Capek juga nih, remuk redam badan semingguan terakhir diforsir gara-gara ngejar deadline.
Get well soon ya, yang pada kecapean kerja, istirahat, relax, nikmatin aja nih hari Sabtu dan Minggunya dengan tentram. Mungkin sambil ditemani novel-novel yang teronggok ya di pojokan, belum dibaca, masih diplastikin lagi dari abis dibeli.
Itu aku banget juga tuh, Dan. Dibeli dulu, bacanya ntar, cari waktu luang yang gak ketemu-ketemu tuh waktunya.
Aduh iya, itu kebiasaan banyak orang gak sih? Tapi mungkin hikmah kita tuh harus stay at home sekarang ya, biar bisa menyelesaikan semua nih buku-buku yang gak kelar-kelar ini, Van. Sekalian detox media sosial ya, dan istirahatin mata nih dari segala macam layar lah.
Setuju sih, Dan. Mungkin itu juga yang bakal aku lakuin nih weekend ini.
Ngomong-ngomong, lagi baca buku apa nih sekarang, Van?
Percaya atau enggak, aku lagi baca Harry Potter and the Sorcerer's Stone.
Wah, ini lagi flashback atau baru tertarik nih?
Aku memang belum baca, Dan. Jadi waktu dulu pertama kali tertarik sama Harry Potter itu langsung baca nomor 3, yang Prisoner of Azkaban. Sekarang jadi penasaran deh, pengen baca juga nomor 1 sama nomor 2-nya. Dan begitu baca, sekalinya dilihat, langsung nostalgia tuh zaman SMP sama SMA dulu. Waktu masih sering pre-order novel Harry Potter kan, setiap keluar. Dan itu sempat sampai titip ke guru les juga tuh. Kalau kamu sekarang lagi baca buku apa nih, Dan?
Kalau aku sebenarnya ada beberapa buku sih yang lagi dibaca gitu. Tapi memang aku selalu ngikutin semacam book club-nya orang-orang ya. Salah satunya nih ada aktris Reese Witherspoon. Dia tuh bikin book club gitu. Nah, aku ngikutin buku-buku yang dia promo lah gitu di situ. Menarik sih.
Wah, kalau Anda lagi baca buku apa nih sekarang? Mau dong rekomendasinya? Boleh ya langsung di-share lewat direct message atau DM ke Instagram VOA Indonesia. Nanti sekalian juga di-follow akunnya ya untuk dapat update berita dan konten-konten seru khas VOA.
Ya, dan di VOA This Morning kali ini, kami juga sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dan inspiratif untuk Anda, diantaranya tentang bagaimana sebagian pegawai kantoran di Amerika mulai kembali masuk kantor nih di tengah pandemi ini.
Selain itu, nantikan juga obrolan Carlina Amkas dengan Profesor Tirta Mursitama, Kepala Departemen Hubungan Internasional BINUS, yang bakal membahas seperti apa nih kira-kira kebijakan-kebijakannya pemerintahan Presiden terpilih Joe Biden nanti terhadap dunia Islam dan Indonesia.
Simak di segmen terakhir ya, atau dengarkan lagi nanti dalam podcast In Case You Missed It. Tapi sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Inilah warta dunia dari VOA di Washington DC, Sefa Masrefa. Thanksgiving hari ini terasa sedikit lebih baik untuk industri lobster di Maine. Parlemen Uni Eropa hari Kamis menyetujui perjanjian perdagangan mini dengan Amerika yang mencakup penghapusan bea masuk atas impor lobster Amerika. Perjanjian yang diloloskan dengan 638 suara mendukung, 45 menentang, dan 11 abstain itu merupakan langkah politik besar terakhir sebelum pemberlakuan perjanjian itu. Menindaklanjuti perjanjian itu, maka 27 negara yang tergabung dalam Uni Eropa akan menurunkan tarif sebesar 8% untuk lobster Amerika selama 5 tahun ke depan dan berupaya menjadikan keputusan itu sebagai perjanjian permanen. Impor lobster Amerika ke Uni Eropa pada tahun 2017 mencapai sekitar $111 juta sebelum anjlok karena meningkatnya ketegangan di antara mitra-mitra dagang itu dan juga perjanjian perdagangan Uni Eropa dengan Kanada yang memungkinkan produk lobster negara itu memasuki pasar blok itu tanpa dikenai tarif. Anggota Parlemen Uni Eropa, Bernd Lange, mengatakan, kami telah melihat anjloknya permintaan hingga 50% di Maine, yang tentunya sangat serius. Jadi kami tawarkan untuk mengizinkan lobster Amerika memasuki pasar Uni Eropa tanpa tarif. Sebagai imbalannya, Amerika setuju untuk memangkas tarif impor Uni Eropa yang bernilai sekitar $160 juta per tahun, termasuk sebagian produk makanan siap jadi, gelas kristal, dan pemantik rokok. Pemangkasan tarif itu berlaku retroaktif 1 Agustus lalu. Perjanjian yang disepakati hari Kamis ini hanya mencakup sebagian kecil perdagangan transatlantik dengan Amerika. Tetapi Uni Eropa berharap hal ini memiliki nilai simbolis. Sementara industri lobster Amerika yang sudah ditimpa krisis virus corona menyambut baik setiap kabar gembira seperti ini. Curahan rasa bela sungkawa untuk Diego Maradona tidak terbatas hanya di Argentina. Rasa duka mendalam memuncak di Napoli di selatan Italia, di mana ia dipuja karena pengaruhnya ketika bermain untuk tim Napoli selama 7 musim pertandingan. Maradona memang dipuja di seluruh dunia sebagai pemain sepak bola terhebat yang pernah ada. Tapi di Napoli ia dinilai lebih dari itu. Maradona diperlakukan sebagai dewa karena caranya memimpin Napoli menjuarai 2 gelar Serie A pada tahun 1987 dan 1990 dan membangkitkan semangat kota di selatan Italia yang secara geografis dan sosial ekonomi masih jauh dibanding ibu kota sepak bola negara itu, Milan dan Turin. Maradona meninggal dunia hari Rabu karena serangan jantung di sebuah rumah di luar Buenos Aires, di mana ia memulihkan diri pasca operasi otak 3 November lalu. Ketika mendengar kabar itu, wali kota Naples Luigi Di Magistris segera mengajukan untuk mengubah nama Stadion San Paolo di kota itu menjadi Maradona dan memerintahkan agar lampu stadion dinyalakan sepanjang malam meski tidak ada pertandingan.
L'uomo che ha saputo trasformare i sogni in realtà.
Para fans Maradona berkumpul di luar stadion itu Rabu malam hingga Kamis pagi sambil bernyanyi, menyalakan lampu kecil dan melambai-lambaikan bendera untuk menghormati Maradona. Meskipun aksi kumpul-kumpul seperti itu sebenarnya dilarang di kota yang terletak di zona merah COVID-19 itu. Sebagai tanda duka cita, Napoli mengubah logo biru yang biasa digunakan di Twitter menjadi berwarna hitam. Seorang perempuan Rusia difonis bersalah di Amerika karena menjadi agen mata-mata Rusia, Maria Butina, telah merilis buku tentang pengalamannya berada di penjara Amerika selama 10 bulan. Maria Butina yang kembali ke negaranya akhir tahun lalu, hari Kamis menyerahkan buku dan menandatangani beberapa kopi atau salinan buku itu di Moskow. Berbicara pada sekerumunan kecil warga, Butina menggambarkan bagaimana ia menjadi sasaran penyiksaan dan penghinaan selama berada di balik jeruji besi. Buku berjudul Prison Diaries yang ditulisnya didasarkan pada pengalamannya di penjara. Maria mengatakan ia menulis diary pada kertas apapun yang didapatkannya, termasuk pada tisu toilet. Maria adalah seorang aktivis hak-hak kepemilikan senjata api yang berupaya menyusup ke kelompok-kelompok politik konservatif Amerika dan mempromosikan agenda Rusia ketika Donald Trump naik ke tampuk pemerintahan. Mantan mahasiswa pasca sarjana American University itu mengaku bersalah berkonspirasi untuk bertindak sebagai agen tidak terdaftar bagi Rusia. Ia juga mengakui bahwa ia dan mantan anggota parlemen Rusia bekerja untuk memanfaatkan kontrak di National Rifle Association atau NRA agar dapat menyusup ke kelompok konservatif Amerika.
Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Dengan meningkatnya kembali angka COVID-19 di Amerika, banyak pemerintahan negara bagian yang kembali memperketat pedoman kesehatan dan memperpanjang masa PSBB. Namun, tuntutan ekonomi dan produktivitas, serta menguatnya harapan akan ketersediaannya vaksin di akhir tahun ini, memberanikan sebagian perkantoran di Amerika untuk kembali membuka pintunya bagi pegawai mereka yang ingin bekerja dari kantor. Mari simak laporan VOA berikut ini. Sulit disangkal bahwa produktivitas kerja dan budaya kerjasama interpersonal jauh lebih tinggi ketika pekerjaan dilakukan langsung di kantor. Tetapi perbakan luas pandemi virus corona memaksa hampir semua pekerja non-esensial untuk bekerja dari rumah atau dikenal dengan istilah work from home. Menurut laporan Deloitte, sebuah perusahaan konsultan terkemuka dari Inggris untuk berbagai layanan profesional sehubungan dengan dunia perkantoran, diperkirakan sebanyak 2,7 miliar pekerja kantor di seluruh dunia terkena dampak PSBB akibat pandemi COVID-19. Ini berarti 4 dari 5 pegawai kantoran terpaksa menghadapi keadaan di mana mereka diharuskan bekerja dari rumah. Namun, setelah menjalani PSBB yang sebentar lagi akan memasuki bulan ke-9, banyak kantor yang sudah mulai memberanikan diri untuk menawarkan pilihan bagi para pegawai mereka untuk kembali bekerja di kantor. Proses ini di Amerika dikenal dengan istilah staggering back to work, atau usaha untuk mengembalikan pekerja supaya dapat bekerja dari kantor secara bertahap dengan berbagai ketentuan. Andini Erwidodo yang bekerja pada sebuah marketing agency di kota New York dan sebagian besar pekerjaannya bergerak di bidang event production, mengatakan sebelum pandemi, kantornya memiliki 29 karyawan. Namun setelah kota New York memberlakukan lockdown, hampir semua karyawan terpaksa kena furlough atau cuti tanpa tanggungan. Hanya 6 orang yang bekerja virtual dari rumah. Kini, ujar Andini, perusahaannya mulai menawarkan pilihan untuk kembali bekerja dari kantor. Yang tersisa hanya setengah dari awal, yaitu 14 orang. Itu pun sebagian masih memilih untuk bekerja dari rumah demi keamanan.
Nggak semua orang di kantor kan, otomatis. Jadi biasanya sehari itu paling mungkin 7-10 kalau lagi sibuk.
Hal ini juga dialami oleh Ari Suryanto, pegawai sebuah kantor di Virginia dengan 400 karyawan yang bergerak di bidang arsitektur dan pengembangan properti. Menurutnya, izin untuk dapat kembali ke kantor harus dengan sepengetahuan pimpinan departemen, itu pun dalam jumlah kecil.
Departemen saya dari 25 orang, dengan 20% kira-kira 5 orang yang boleh bekerja dalam satu hari.
Ari dan Andini sama-sama tidak merasakan adanya perubahan dalam produktivitas kerja mereka setelah sekian lama bekerja secara virtual dari rumah. Keduanya bekerja pada kantor yang mendukung pegawainya dengan berbagai sarana agar dapat menjaga kesinambungan kinerja ketika berada di luar kantor sekalipun. Namun keduanya mengakui bahwa tetap ada hal-hal tertentu ketika bekerja di kantor yang tak tergantikan dengan bekerja di rumah. Demikian laporan tim VOA dari Washington, D.C.
VOA This Morning, menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO, jumlah orang yang terpapar virus corona semakin meningkat. Data terakhir, virus corona telah menjangkiti lebih dari 58 juta orang dan sekitar 1,4 juta lebih meninggal. Ini membuat orang mulai mengalami kelelahan pandemi. Berikut selengkapnya.
Belakangan ini, di berbagai penjuru dunia, mulai terlihat orang yang bosan akan situasi pandemi ini dengan tidak memakai masker wajah karena mereka merasa lelah dengan situasi pandemi. Ada juga yang tidak mempraktikkan jarak sosial. Petugas kesehatan pun menjadi lebih lelah.
Howard Catton,
Dewan Perawat Internasional, mengatakan,
kami sangat prihatin dengan dampak pandemi terhadap kesehatan jiwa para perawat.
Kadang para petugas kesehatan harus menyaksikan saat-saat kritis pasien tanpa ada pihak keluarga yang mendampingi pasien tersebut. Nancy Robert, terapis pernafasan di Sanford Health Fargo di North Dakota, menambahkan,
it's just hard to see somebody passing.
Rasanya sedih melihat seseorang meninggal di hadapan kami. Sejak awal pandemi, petugas kesehatan di klinik Sanford Health Fargo di North Dakota harus bekerja berjam-jam di rumah sakit pada saat orang-orang bersorak-sorai mengungkapkan terima kasih kepada mereka sebagai pahlawan kesehatan. Tidak lama kemudian, terjadi lonjakan pasien karena virus corona. Pada saat pandemi masih terus berlanjut, orang mulai mengalami kesulitan untuk mempertahankan kebiasaan yang aman. Itu disebabkan karena pada saat kita mulai menyesuaikan diri dengan ancaman, tingkat stres menurun. Wajar jika kita menjadi lengah. Akan tetapi perlu diingat, walau kita dapat menghentikan langkah-langkah pencegahan COVID-19, hal itu akan tetap terus menginfeksi orang di pasar ataupun yang berdemonstrasi. COVID tidak peduli dengan tujuan politik. Organisasi Kesehatan Dunia mendesak para pemimpin global untuk mengakui kesulitan yang dihadapi masyarakat. Dr. Ngozi Ezika dari Departemen Kesehatan Illinois mengatakan,
I understand how pandemic fatigue is striking everyone.
Saya mengerti bagaimana kelelahan yang dialami oleh banyak orang karena tidak melihat keluarga mereka. Cara kita bekerja, bermain, dan semuanya telah berubah. Kenyataan pahitnya adalah pengorbanan yang telah kita lakukan akan terus tidak jelas kapan batasnya. Satu-satunya cara melawan kelelahan adalah dengan stamina.
Scott B.,
psikolog dari klinik di Cleveland, berpendapat,
finding a new mask, something that excites you.
Cari dan pakailah masker yang baru dapat memberikan semangat kembali melakukan jarak sosial. Dengan memakai sesuatu yang baru dapat menggairahkan otak kita. Itu acara terbaik mengatasi kelelahan.
Dari Washington, D.C., demikian laporan VOA.
Cara memancing dengan umpan ringan seperti lalat buatan yang disebut fly fishing dianggap sebagai gaya memancing yang paling berseni. Memancing dengan cara ini bisa dilakukan di air tawar maupun di air laut. Sebagian penggemarnya juga menganggap memancing seperti itu sebagai sebuah gaya hidup.
Penasihat cara memancing fly fishing, Rob Snow-White menyelesaikan kuliah perguruan tingginya dan setelah lulus dalam ilmu botani atau tumbuh-tumbuhan, ia langsung pergi ke toko perlengkapan olahraga, memperoleh izin memancing dan kacamata pertamanya. Kemudian ia pergi ke sungai. Itulah akhir dari babak besar dalam hidupnya dan ketika itu ia memikirkan apa yang harus ia lakukan.
And on my first cast, I catch a striped bass about that big.
Pada lemparan pertama alat pancing saya menangkap ikan bass bergaris, sejenis bandeng, sebesar ini.
dan itu mengubah hidup, seperti kalau mempunyai seorang anak. Hidup saya sejak itu berubah total. Semula saya ingin menjadi ahli botani di hutan tropis Amerika Selatan. Ternyata saya berhasrat memancing.
Ia mulai membimbing para pemancing secara profesional segera setelah lulus perguruan tinggi. Tetapi baru 10 tahun yang lalu, ia menggantungkan jas dan dasinya untuk melakukan pekerjaan memancing ini secara penuh waktu.
So the benefits of fly fishing versus tackle conventional is...
Jadi, manfaat fly fishing dibandingkan dengan memancing biasa yang tradisional, misalkan saya melempar dan ada ikan. Ikan itu menggigit dan kail saya hilang. Baiklah, saya lemparkan kembali kail saya. Saya tidak perlu menarik seluruhnya.
Setiap orang yang terkurung di rumah dengan anak-anak dan keluarganya mempunyai keinginan yang lebih besar untuk mengajak mereka keluar dari rumah.
So, 3-year-old largemouth. Being able to tie your own flies.
Mampu mengikat lalat buatan itu sendiri dan menangkap ikan sangat bermanfaat. Rencana Rob semula hanya membimbing para pemancing untuk beberapa tahun dan kemudian mencari pekerjaan lain. Bahkan setelah hari yang sangat melelahkan, Rob Snow White tidak benar-benar ingin kembali ke pekerjaan kantor. Memancing dengan fly fish adalah gaya hidup. Sebagian orang mengatakan ini adalah olahraga, itu adalah seni, pastinya adalah cara hidup. Untuk Puspita Sariwati, saya Madioni, VOA.
In case you missed it.
VOA this morning, saya Karlina Amkas. In case you missed it, Presiden terpilih Amerika, Joe Biden, baru saja mengumumkan pilihannya untuk jabatan diplomatik dan keamanan. Bakal kabinet Biden tampak beragam, namun menurut Profesor Tirta Mursitama, Kepala Departemen Hubungan Internasional BINUS University di Jakarta, kebijakan pemerintahan Biden mendatang akan seragam dengan kebijakan pendahulunya terhadap dunia Muslim dan Indonesia. Prof. Tirta Mursitama, Anda yang berada di luar Amerika dan juga sebagai pengamat internasional, bagaimana Anda melihat perkembangan pemilihan presiden di Amerika ini dan kemudian situasinya sekarang? Apakah pemerintahan Amerika yang akan datang ini akan membawa perubahan yang cukup signifikan bagi dunia Muslim?
Ya gimana ya, paling kan kalau yang ngikutin politik luar negeri Amerika kan ya paling isu Israel ya itu satu. Betul. Kan. Paling yang kecil-kecil bedanya di ya strategi sama caranya. Gimana deal sama mungkin Iran ya. Orang nggak bisa ngeliat gini, oh terpilih presiden baru terus ada semacam harapan baru gitu. Toh dia mungkin juga nggak punya katakanlah platform khusus yang memang berkaitan dengan dunia Islam misalnya gitu kan. Ya kesimpulannya ya kita janganlah terlalu kayaknya berharap-harap banget bakal berubah gitu. Kira-kira gitulah ya. Emang satu sisi kan kita euforia dalam arti karena ngeliat Trump yang berbeda terus ini ada Biden mungkin ada harapan gitu ya. Tapi bukan serta-merta kemudian menjadi berubah total, kira-kira gitu sih.
Iya, jadi kalau menurut Prof. Tirta, nggak akan ada perubahan yang signifikan ya?
Ya, artinya ada, mungkin lebih pada perubahan strategi sama cara ya, menghadapi dunia Islam. Saya kira terkait dengan platform partai dan juga tulisan Biden yang di Foreign Affairs, Why America Must Lead Again. Salah satunya kan memang mengupayakan lebih pada membawa Amerika leading lagi di dunia internasional, tapi dengan cara-cara yang lebih sifatnya dialogis, kemudian mengutamakan ya multilateralisme, membawa partner-partner itu untuk kembali dekat, ngobrol, gitu, mungkin lebih pada itu sih.
Dan itu termasuk terhadap dunia Islam dan Indonesia?
Ya, kan kalau di tulisan itu mungkin nggak disampaikan secara jelas, tapi saya melihat yang dunia Islam lebih kepada beberapa pandangan Biden dan Partai Demokrat terhadap misalnya kerjasama teluk itu pasti akan di-maintain. Terus kedua soal Israel itu tadi, two-state solution itu ya, kayaknya kalau memang Biden tegas atau memang komit dengan apa yang dia sampaikan, mungkin prosesnya lah. Jadi Israel sebagai partner, sebagai ally Amerika di Timur Tengah kan memang nggak berubah ya. Terus tapi saya lihat mungkin cara-caranya yang mungkin lebih simpatik ya, bukan tidak melukai, tapi lebih simpatik yang terhadap dunia Islam gitu ya. Ya kita lihat aja kan dia mengatakan tidak akan menyetujui adanya perluasan pemukimannya. Indonesia, kalau saya melihat buat Indonesia peluangnya justru begini, karena demokrat dan juga secara pribadi ya faktor idiosinkretik kalau saya lihat sebagai seorang politisi dan juga melihat penghormatan terhadap nilai-nilai asasi manusia, minoritas, gitu-gitu ya. Kalau saya melihat malah justru akan melihat Islam Indonesia sebagai satu hal yang berkembang, moderat gitu ya, yang sehingga yang harus didekati gitu, bukan dimusuhi sih. Jadi ada dialog. Saya nggak tahu kemarin misalnya Pompeo ketemu sama GP Ansor gitu kan, itu menurut saya ya sinyal juga walaupun dia dalam pemerintahan Trump ya, tapi saya kira mungkin pendekatan-pendekatan seperti itu, kata kelompok-kelompok masyarakat, jadi tidak dijauhi gitu loh, tidak dibusuhi lah minimal, diajak dialog, saya kira akan lebih mengemuka ya. Mungkin juga undang tokoh-tokoh agama ke Amerika.
Gitu. Kalau dari Indonesia sebaliknya harus apa nih Prof, di masa kepresidenan Biden?
Iya, saya kira kembali ke tulisan itu ya, salah satunya akan bikin semacam global demokrasi summit ya, global summit for democracy gitu. Nah, itu kan kalau dia mau merestorasi nilai-nilai demokrasi gitu kan, values-nya lagi, tradisi Amerika, gitu. Tapi dia ngajak juga pemimpin dunia, ngajak organisasi-organisasi internasional, dan saya kira organisasi-organisasi keagamaan gitu ya, ya mungkin Muslim salah satunya pasti juga diundang untuk bicara itu ya, kalau bicara demokrasi. Nah, kita lihat saja, katanya seperti apa yang dia tuliskan di beberapa bulan sebelum hari ini gitu ya. Ya memang kita tidak boleh terlalu berharap yang seolah-olah kita mendapatkan tunggu merindukan bulan-bulan sudah kita peluk gitu ya, kayaknya bukan begitu. Tapi saya melihat tetap ya ada celah untuk berdialog, minimal pendekatannya nggak frontal untuk beberapa persoalan yang mungkin kita hadapi. Saya kira itu. Sehingga di situ ya tinggal kita manfaatkan mungkin delegasi-delegasi kita. Kan kita punya, ya selain Muhammadiyah, NU, kita juga mungkin punya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia ya, atau yang lain nih. Mungkin saatnya juga untuk lebih keluar ya, menyampaikan juga mungkin aspirasinya. Dan sekarang banyak juga ini, kalau saya lihat saya nggak tahu kalau di Amerika, kalau NU atau Muhammadiyah dibikin cabang-cabang khusus gitu kan kadang-kadang ya, atau Ikatan Muslim Indonesia yang ada di Amerika gitu ya, atau di negara-negara lain gitu. Mungkin kan juga bisa diajak diskusi atau dialog. Ya, soal ini mungkin strategi melawan terorisme itu ya, artinya mungkin kalau Republikan yang dulu berusaha counter terorisme itu kan mungkin kalau sekarang tidak dengan frontal seperti itu kan. Dan mungkin tidak juga menuduh dengan semena-mena kalau ada Muslim satu negara, gitu ya, mungkin agak radikal dianggap itu teroris gitu kan. Menurut saya sih nggak akan kayak gitu gitu.
Larangan berkunjung untuk orang-orang dari negara-negara Islam dan kemudian juga dari beberapa negara lain yang dianggap produsen terorisme itu akan dicabut atau gimana Prof? Kan sekarang ada tuh Muslim ban plus negara-negara lain kan, ada Myanmar, ada Korea Utara, Venezuela.
Ya, apakah akan dicabut atau enggak, mungkin kita terlalu dini lihatnya ya. Mungkin kita lihat juga birokrasi itu kalau sudah menjadi seorang pemimpin gitu, udah menang, tapi juga mungkin disitu kan, kok saya termasuk orang yang percaya bahwa kebijakan luar negeri juga tidak putuskan oleh seorang presiden semata ya. Nanti lihat juga menlunya, kemudian lihat ketika ada semacam dinamika tiap kawasan yang mungkin bisa berbeda kan, mungkin bisa di China seperti apa, menekan dari sisi mana, tapi juga mencari simpati dari aspek yang mana. Kemungkinan untuk membuka itu ada ya, tapi saya lihat akan case by case juga ya. Tapi yang menurut saya yang menjadi landasan dibuka atau tidaknya ya itu tantangan atau bisakah Biden menjawab yang katanya ingin merestore nilai-nilai demokrasi yang menjadi memang akar budaya ya, keunggulan dari bangsa Amerika itu, akan benar-benar dia bisa wujudkan atau enggak gitu. Atau hanya sekedar lip service menjelang kampanye gitu kan. Kalau itu bisa dia wujudkan kan, berarti penghormatan terhadap asasi manusia kan, termasuk beragama, berekspresi, bahkan tidak beragama sekalipun gitu. Nah ini kalau logika saya ya, tapi makanya kita lihat nanti bagaimana dengan mungkin kabinet yang dipilih, dan mungkin kalau setelah pidato inaugurasi nanti akan seperti apa gitu.
Kira-kira akan ada utusan untuk negara-negara Muslim nggak ya, seperti masanya Obama?
Kalau dia belajar dari Obama kan dia juga dari situ ya, saya kira ada kemungkinan diteruskan ya kan. Ini memang masih spekulatif. Tapi dari aspek ini, dia berpengalaman dua kali menjadi operasinya Obama dan itu menurut saya juga cukup baik ya untuk dimainkan perannya dan untuk menarik simpati lah gitu. Terutama kan persoalan Israel ini kan akan terus menjadi seperti itu ya. Artinya menjadi inilah, akan jadi konflik gitu ya. Tapi kalau dia bisa dengan utusan itu mencoba ya, mencari aspirasi. Kemudian saya termasuk orang yang percaya gitu, ada persoalan yang rumit misalnya, sangat prinsipil, tapi bukan berarti kita tidak bisa bekerja sama. Nah, mungkin bisa juga itu strategi itu dipakai. Mungkin persoalan konflik gitu ya, atau persoalan Israel, bahwa semua negara Islam pasti akan mendukung, ya sebagian besar ya, nggak semua. Posisi-posisinya akan melawan Amerika gitu. Tapi kemudian itu kan nggak bisa satu jentik atau sekali diselesaikan. Nah, tapi contoh misalnya yang dilakukan Trump kemarin, bahwa mendukung Bahrain sama UAE ya, untuk mendukung adanya kerjasama dagang dengan Israel, itu kan menurut saya juga langkah yang, oh ya mungkin itu yang bisa jadi alternatif untuk mencoba menyelesaikan masalah yang besar, tapi dari kecil-kecil dulu, yang pinggir-pinggir dulu, yang nggak sensitif dulu gitu. Nah, mungkin kalau dengan adanya utusan, ya itu mungkin bisa dicari ya, info-info apa atau aspirasi-aspirasi apa dari negara Islam gitu ya, dan mungkin bisa dibeli, bisa kemudian diformulasikan dalam satu program tertentu. Nah, tapi satu sisi mencoba akomodatif, tapi di sisi lain juga tidak menunjukkan frontal terhadap negara yang mayoritas muslim atau punya pandangan paling tidak mendukung negara muslim gitu ya.
Masyarakat Indonesia kebanyakan, kalau dari apa yang tercermin kalau lagi bincang-bincang dengan sesama wartawan atau dari tulisan-tulisan, kayaknya mereka lebih cenderung senang atau berpihak kepada Biden.
Kalau saya memang ya ngelihat Pilpres sekarang ini kan memang unik ya. Kandidatnya itu kan betul-betul menunjukkan sosok yang mungkin bertolak belakang lah, kira-kira begitu ya. Nah, tapi bukan berarti nggak ada orang yang suka gitu ya. Tapi di kalangan misalnya akademisi yang ngobrol-ngobrol yang kita diskusikan, itu juga yang logis, yang lebih rasional, memang melihat ini bagaimana presiden seperti Trump masa akan terpilih kembali gitu ya, dengan cara-cara frontal seperti itu. Tapi di sisi lain, orang yang punya pandangan lebih pragmatis ya, lebih coba untuk mencari apa namanya, fix the problem gitu ya mungkin ya, yang mungkin nggak terlalu berpikir panjang, kadang-kadang perlu terabas-terabas, potong kompas gitu ya, itu ada juga yang seperti itu gitu, mendukung Trump gitu ya. Nah, apa memang ini bukan jadi judgment bahwa kita juga terpecah gitu, tapi menurut saya ini kembali ke ya semacam apa ya, sosialisasi atau pandangan politik tadi yang dipahami oleh masing-masing orang ya, atau kelompok gitu. Kalau pengusaha mungkin suka ya model-model kayak Trump begitu gitu kan. Artinya langsung menuju ke pokok masalah gitu kan, kadang-kadang. Ya memang tidak semuanya bagus sih, terutama dalam kampanye dulu. Sebenarnya itu kan juga kita nggak simpatik lah ya. Jadi kalau lihat masa untuk mencari kemenangan, mencapai kemenangan posisi sebagai salah satu orang terkuat di dunia, masa harus seperti itu ya, memecah belah dan lain-lain. Tapi akhirnya untuk mencapai kekuasaan kan orang memilih jalannya masing-masing kan. Incumbent itu kalau nggak jelek-jelek amat pasti kan kepilih lagi ya. Itu sebenarnya menurut saya ada unsur apesnya juga gitu, Trump, karena kondisi yang di luar kuasa.
Banyak pimpinan di kawasan Asia yang punya pandangan yang tidak terlalu positif melihat kepemimpinan Trump khususnya untuk Asia. Apalagi kemarin ada KTT Asia Timur dan juga KTT ASEAN. Dan Trump hanya menugaskan pejabat pada posisi rendah.
Karena memang perhatian Trump tidak ke Asia ya, dalam konteks kayak ke Asia Tenggara lah ya. Kalau dia ke Asia dengan China, karena dia ribut aja, trade war itu aja. Kalau yang lainnya kan nggak beda gitu. Kalau Obama punya narasi lah minimal. Kalau Trump kan menurut saya nggak punya narasi, sehingga susah ya menurut saya kalau mau bandingkan seperti apa. Kan ada beberapa kalangan bisnis yang punya koneksi dan merasa dapat keuntungan, tapi juga saya lihat kok nggak dulu saya membayangkan ya, dulu nih terus waktu saya awal-awal begitu dia menang itu kan muncul ada beberapa apa bisnismen kita yang apa punya kaitan dekat kan sama Trump gitu. Saya pikir terus menjadi sesuatu yang misalnya saya bayangin ada Disneyland Indonesia gitu, sekarang kan beda gitu ya. Ternyata kan nggak juga gitu, ya kan? Di Sentul atau di Bali apa dibangun apa? Kalau misalnya partnernya bisnis adalah presiden yang terkuat di dunia ini kan, wah mau dibikin Bali, mau dibikin apa, bisa. Enggak, bayangan saya ya. Dari situ saya lihat, oh iya sebenarnya mungkin ya hanya bisnis biasa. Kalau ngeliat, oh di situ keuntungannya enggak akan, return on investment-nya enggak akan gede, ya udah saya enggak akan ngapa-ngapain. Mungkin gitu ya saya lihat.
Baik Prof, sekali lagi.
Oke, terima kasih. Terima kasih.
Anda masih mendengarkan VOA This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Dwiastono. Siaran ini diproduksi oleh Erna Wiyasi dan juga Puspita Sariwati.
Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga situs kami www.voaindonesia.com. Juga akun media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram @VOA Indonesia untuk mendapatkan update berita dan konten-konten seru khas VOA.